Sveicināti podkāstā Supervaroņu sarunas. Kādu laiku no mūsu puses ir bijis klusums, taču nolēmām, ka ir pēdējais laiks to pārtraukt un atklāt podkāsta otro sezonu. Šis bija mūsu pirmais attālinātais ieraksts, tāpēc nācās pielāgoties tam, ka ik pa laikam kaut kas mazliet noraustās, taču liekas, ka mēs visai labi ar to tikām galā. Varētu teikt, ka līdzīga situācija šobrīd ir arī taku skriešanas pasaulē. Ir sacensības, kas tiek pārceltas un atceltas, taču ir citas, kas pielāgojas un atrod veidus, kā notikt. Un par to runāsim arī šajā epizodē. Kas noticis pēdējo nedēļu laikā un kas plāno notikt. Pēc tam ķersimies arī pie mūsu šīs sezonas jaunuma – top 10 dažādās kategorijās. Šoreiz top 10 nozīmīgākās taku ultras pasaulē. Klausāmies!
Nu, čau, Andri!
No ko, Anete, jā, sveiki, čau! Sākam 2021. gads.
Otrā sezona,
pirmais podcasts, pirmā epizode. Par ko mēs šodien tad runāsim?
Apskatīsim to, kas ir noticis, jo, kā izrādās, lai cik dīvains būtu šis gads, tomēr kaut kas arī notiek. Kaut kas ir pārcelts, parunāsim arī par to, kas jau ir aizceļojis uz rudens pusi, par to, kas gaidāms, un beigās vēl padalīsimies arī ar savajiem, kā mēs domājam, kas ir top 10 taku ultras pasaulē. Salīdzināsim, vai tik ļoti mums sakrīt vai nesakrīt viedokļi.
Nu, tāda standarta ievada epizode ar jaunumiņiem, ar to, kas būs uz priekšu, un arī tad beigās jaunums šajā sezonā šāda tipa epizodēs mēs tā tad paskatīsimies dažādus top 10 manā un tavā skatījumā. Nu, ko sāksim, tad varbūt tādām salīdzinoši nesenām sacensībām tā vērā. Nu, droši vien 100 jāsaka, tā vera 100 kilometru, tā galvenā distance ir gan vairākas, arī īsākas, arī 100 jūdžu skrējiens, un kas mani ļoti pārsteidza, 3000 dalībnieki. Nu, tā tad šobrīd liela daļa gan 99% droši vien vietējie. Cik mani zināms, tad Jaunzēlandē arī koncerti notiek ar 2-3 tūkstošiem skatītāju, bet, protams, kad tā viņi ne paši īsti kaut kur var braukt, ne pie viņiem var aizbraukt. Nu, tad, protams, tas dalībnieku saraksts ļoti stipri izteikti vietējs.
Tieši tā, un tas arī nozīmē to, ka kopumā varētu teikt, ka tā konkurence nu, nebija tā pati spēcīgākā, nu vismaz ne tāda, kā tāra verā varētu būt ierasts citus gadus redzēt.
Man liekas, tā vērā tā īsti jau augsta konkurence tur nu, tā īsti nekad nav, bet nu, vismaz aizbrauc kādi 2, 3, 4 tādi augstāka līmeņa un tad pacīnās pa to nu, pirmo vietu. Šoreiz it sevišķi džekiem, nu neis it sevišķi, bet tieši džekiem. Meičām jau bija viss labi, kā mēs vēlāk noskaidrosim, bet džekiem uzvarēja Rice Johnstones. Nu, tā tad diezgan patāli no trases rekordiem paskatījos. Nu, tāds nu, Latvijas droši vien kaut kāds līmeņa skrējais, varētu teikt. Nu, nevis Latvijas līmeņa. Nu, ja skrietu, teiksim, tādu vilku, iespējams sacenstos par uzvaru, iespējams paliktu desmitais, vai ne?
Jā, tas tīri skatoties no ITRAS reitinga, vai ne?
Jā, tas tīri uz ITRU kaut kādi 700. 20-30 punkti apmēram cilvēkam. Tā kā nu nav slikts, bet skaidrs, ka tā nav nu, džeku elite līdz ar to. Uzvara pasaules tūres posmā. Nu, nezinu, vai šos... Nav slikts, vai šos var baigi skaitīt. Nu, līdzīgi kā pagājuši, kad bija tas Krievijā arī pasaules tūres posms Golden Ring. Nu, arī tieši tas pats ir tikai vietējais krējai, un tad nu, tu uzvari pasaules posmu. Tādās vietējās sacensībās.
Tieši tā. Bet interesantāk, manuprāt, šeit pasīties uz sieviešu pusi, jo tur skrēja Ruth Croft, kuru, manuprāt, līdz šim vairāk bija pazīstama, ka īsāku distanču skrēja, viņa ļoti labi skrēja Golden Trail Series, skrējienus, kas pārsvarā bija nu, 20 līdz 40 km vidēji. Bet šogad viņa ir nolēmusi pievērsties ultradistancēm un atkārtot, jo iepriekš viņa ir skrējusi, bet nu tad šogad viņa atkal sāk fokusēties tieši uz ultrām, un šajā Taraveras 102 km distancē viņa uzvarēja.
Uzvarēja arī visus džekus.
Jā, uzvarēja arī kopvērtējumā Finišēja viņa 9 stundās, 21 minūte ar jaunu trases rekordu sievietēm.
Jā, tātad un pa 19 minūtēm pārspējot tuvāko puisi, tātad un sieviešu konkurencē. Nu, diezgan liels tas atrāviens viņai bija no otrās vietas.
Manuprāt, stunda apmēram, es tā skatījos, ja es pareizi atceros.
Laikam nedaudz zem, jā, bet diezgan daudz. Nu, priekš 9 stundām diezgan daudz. Un patiesībā, nu, manuprāt, nu, tas rezultāts un tas, ka viņa ir uzvarējusi, ok, tur var runāt, protams, par Džeku konkurenci, kāda tā bija vai ne, bet ka viņa ir uzvarējusi, ir patiesībā diezgan krūta, cevišķi ņemot vērā tos nu, trases, ir patiesībā diezgan ātra, tātad nu, 100 km ar 3800 augstumetriem, kas nav ļoti daudz, un tas viss tātad zem 10 stundām, 9 stundās 20 100 km takās, nu tas ir iespaidīgi. Nu, no
tā ir reāli skriešana. Nu, tur ļoti
nu, jā,
maz
nu, piemēram,
pastaigāšanas.
Ja mēs salīdzinām, ka tu Latvijā kaut kur ar džekiem kādreiz konkurē vai ne takās, nu, tas parasti ir nu, izteikti reljefainās.
Mm.
Tik līdz ir taisnes, tā tu netiec viņiem līdz. Bet šeit redziņa spējusi tikt līdz arī tā tad nu, diezgan kaut kādos līdzenos posmos acim redzot.
Jā, tā kā būs interesanti pasakot, ko viņa skries nākamo un kā viņai tur veiksies.
Nu, gan jau kaut ko Jaunzēlandē. Jā, nu, nedaudz vecākās ziņās aizejot janvāra beigās, tā tad bija projekts Hoka Hoka Man, tā tad apaviem, saucās Project Carbon X2, tā tad nu, būtībā mākslīgi uztaisītas 100 km nu, it kā teiks, augstam viņas par sacensībām, ar galveno mērķi tā tad uzstādīt pasaules rekordu 100 km. Un, nu, droši vien tas projekta mērķis bija kaut kādā ziņā gan sievietēm, gan vīriešiem, bet, nu, būsim reāli, šī reizē tas fokus un kāpēc visi to skatījās, bija būtībā Džims Valmslīs, vai viņam izdosies vai neizdosies.
Nu, kā tu tur beigās sanāca?
Nu jā, nu un ja varētu vēl turēt ausīm pielikt, turēt droši vien Heidenu Hauka arī pielikt, kad nu,
nu,
teorētiski viņš
jā.
Arī, jā, nu, viņš nu, salīdzinoši labā formā ir. Nu, beidzās jau tas, nezinu, kā tas beidzās, vai labi vai slikti, beidzās tas 6 stundās, 9 minūtēs un 26 sekundēs. Džims finišē 12 sekundes aiz pasaules rekorda. Un,
nu, varam nu, viņu apsveikt ar Amerikas rekordu.
Ja Amerikas rekords pārliecinošs. Nu, kaut kādā ziņā šis nebija tipisks, man liekas, Valmslīja tāds skrējiens, jo viņam ir parasti divi iznākumi viņa sniegumam. Vai nu viņš rekordu pārspēja nu, ļoti ievērojami, tā kā iznīcina.
Tā kā bez šaubā.
Jā. Vai arī viņš vienkārši kaut kādā pusceļā nu, uzsprākst un nekas tur nesanāk. Nu, piemēram, nav jau šis pirmais mēģinājums. Man liekas, gadu iepriekš bija ļoti līdzīgs, kur viņš uzstādīja, man liekas, pasaules rekordu 50 jūdzēs pa ceļam uz 100 km.
Jā.
Bet pēc tam...
Jā, tur bija tas stāsts, ka viņam vajadzēja nofinišēt, lai to rekordu ieskaitītu.
Nu jā, tas beigas tās nebija smukas. Nu, šeit viņš izturēja ļoti labas 85 km. Nu, tiešām tur izskatījās tā, ka skrien robots, un tas pat neskatoties to, ka viņš vienā mirklī bija ieskrējis sētā.
Jā, un uzplēsis plecs.
Jā, uzplēsis plecs, izskatījās labi. Es kaut kur esmu klausies, un tā, nu, tur parasti visi saka, ka, nu jā, tur droši vien palika tās 12 sekundes. Nu, zini, es neesmu droši. Man liekas, ja tev uzplēš plecu, nedaudz, ok, nu, tur kaut ko asinīs zaudē, nedomāju, ka tu zaudē viņas tādā apjomā, lai tas ietekmē tavu sniegumu. Es domāju, tas pat tādu nu, adrenalīnu vēl vairāk uzsit.
Nu, teiksim, es no savas pieredzes varu runāt. Pagājušā gada vilka skrējienā es arī uzplēsu uz sētas kāju, un man ritīgi uzsit asinu. Tas man bija, manuprāt, tāds reāls pagrieziena punkts sacensībās uz labo pusi. Jo beidzot, jā, jā, nu, es dabūju to niknumiņu, ko man vajadzēja, bet, nu, grūti pateikt, kā Džima gadījumā varbūt tas, nu, jā.
Nē, nu, labi, nu, viņš ir profesionāls skrējais, domā, viņam bija, oh, fuck, uzprasu plecu, vai ne, tagad viss, nu netaču, nu viņš, es domāju, nejūta to pat īsti. Ja jūta, tad jūta to droši vien vienkārši kā kaut kādu mazu sīkumu, vai ne? Bet jā, nu 12 sekundes un tātad aiz rekordists. Rekordists ir Japānis. Nao Kazami, nu kurš to tātad uzstādīja 2018. Gadā, nu tiešām kārtīgās, nu sacensībās. Skrējiens apkārt ezeram tur kaut kāds. Un man te Matīs pačukstāja, mēs te runājāmies vienā dienā, kad pēc tam, nu tā Japānā tik liela tā konkurence ir uz šīm distancēm, ka viņš gadu vai divus vēlāk uz vienu no lielajiem čempiem pat nebija kvalificējies. Tā kā uz Japānas izlases. Es gan nedomāju, ka tie bija 100 km kvalifikācija, bet man liekas, pa 24 stundām gāja runa. Bet, nu, būtība kā tāda, kad, kad nu, tā konkurence Japānā ir tik liela, kad uz šādām distancēm, kad tur skaidrs, kad droši vien tur atrast varētu vēl kādu, kurš pa to rekordu varētu pacīnīties. Tā kā nav tikai Vamslīs, nav tikai Haidens Hauks, ir arī citi, vai ne?
Mhm.
Badiesībā un par Haidenu Hauku savukārt viņš izstājās un nu, kā galveno iemeslu tā tad minēja, ka viņam augšstilbi ir nu, tā četgalvainais muskuls priekšā abām kājām ir pilnībā piedzīts, atteicis un tas man liekas tāds labs atgādinājums, piemēram tiem, kas skrien Rīga Valmiera, kad asfalts tomēr var būt diezgan nežēlīgs pret tiem muskuļiem.
Ar to savu monotonitāti un to, ka ilgstoši ir ļoti vienveidīgas kustības. Jo maratons ir ļoti prasīgs un grūts, tad nu...
Jā, jā, jā. Nu, vēl tā pēdējais fakts varbūt no šeienes. Džimā vidējais temps 3 minūtes 41 sekundi kilometrā. 100 kilometriem. Un vēl 95. Viņš bija priekšā grafikām kilometrām. Un tikai beigās, nu, tā kā sabruka. Bet... Nedaudz sekoja arī tiešai, nebija slikti, bija diezgan laba tā kvalitatīva tā visa pāraide. Nu, bija interesanti katrā ziņā. Sievietēm uzvarēja francūziete Audrija Tangvaja. Nezinu, vai pareizi izrunā, bet gan jau viņa man piedos. 7 stundas 40 minūtes.
Cik nu, tādā... es sapratu, tas viņai ir pirmais asfalta skrējiens.
Jā, bet nav slikti, skaidrs, ka tālu līdz kaut kādiem tur... Vau, rezultātam vai ne, bet, nu, ja tā ir pirmā reize 100 km uz asfalta, es domāju, es būtu ārkārtīgi priecīgs par tādu rezultātu pats.
Vai ne?
Nu jā, te mēs vienkārši varam kaut kādu Rīga Valmiera blakus pielikt 107-8 stundās. Ok, tur ar reliefiņu un tā tālāk, bet, nu, kaut kādas paralēles droši vien var vilkt, ka nebūtu viņa tālu nemaz.
Nu, lūk, un tad jau dodamies tālāk uz nesenākiem notikumiem atkal.
Atpakaļ uz nesenākiem.
Jā. Tātad dosimies uz Amerikas tuksnesi. Black Canyon 100 km skrējiens, kas ir Amerikā, manuprāt, ļoti populārs un arī prestižs skrējiens, jo tā ir iespēja tikt pie tā saucamajām golden ticket, jeb zelta biļetēm uz Western States 100, jeb varētu teikt no Amerikas slavenāko skrējienu. Līdz ar to, nu, tad tie gribētāji, kas neiztur loteriju vai grib, jā, katrā ziņā, kas skriet šo skrējienu, tad, nu, viņi tiešām tur sacenšās par tām biļetēm.
Nu, jā, loterijā, man liekas, Western State, lai tiktu, ir tiešām jābūt veiksmīgam loterijās. Un, nu, šis tāds drošs veids, pirmā, otrā vieta, katram dzimumam tiek tātad automātiski dabū biļeti. Un es saprotu, ja kādam jau ir tā biļete no pirmiem diviem, tad dabū
Jā, tad viņi dodas tālāk tā kā. Jā, no... šim skrējienam sekoja līdzi, jo viņam arī bija ļoti kvalitatīva sekošana, pāraide, arī ar Hokaunē atbalstu. Nu, bija gan šitās te dronu kameras no trases, gan cilvēki skrēja kamerām.
Ir Hokaunē van vai one?
One.
Jēzus. Ok.
Es arī šo ilgi, es nezinu, nu tā kā nespēju pieņemt.
Ko tas nozīmē?
To es nemācēšu atbildēt, bet tas ir brends no Āzijas, līdz ar to tāpēc viņam tāds nosaukums. Tas
okay, nav... okay.
Līdz ar to, jā, nu, kādā tā sakošana bija ļoti kvalitīva, bija no droni, bija cilvēki trasē ar kamerām, gan trasē, gan lielākajos kontrolpunktos, bija studija, no kuras to visu komentēja Jamil Curry, kas ir pats labs ultraskrējais, bet būtiskāk šajā kontekstā ir tas, ka viņš ir šīs skrējiena dibinātājs. Tad pirmo reizi notika 2014. Gadā, un viņš ir arī tā Ara Viper Running, kas ir sacensību organizatori dibinātājs. Un tad viņš kopā ar vēl vienu citu puisi vārdā Hall Schuyler, viņi, tā teikt, vadīja šo tiešraidī, komentēja, stāstīja notiekuši. Man arī ļoti patika, es skatījos YouTube, un tur bija tā kā live chats, un tad bija interesanti redzēt, ka citi, nu ne tikai skatītāji, bet arī bija daudz skrējēji slaveni, vai, nu, teiksim, spējīgi, kur tur piedalījās, un arī iesaisties, tad tā interesanti bija tāda, nu, tāda klātbūtnes sajūta, nezinu, man ļoti patika tā sajūta.
Ok, es nedaudz paskatījos, man laikam internets bija sūdīgs, jo man reāli visu laiku raustījās tur tas feeds, un man kaut kādā mirklī apnika, un man arī bija, nu, citas fona skaņas, līdz ar to es nedzirdēju, ko tur runā, un tā kā nebija kādu titru, tad man bija, nu, reāli tāds, kas vienkārši skatos uz tūkstnesi, kurš raustās.
Nu jā, man kaut kā laikam bija labāks signāls Rīgā, tad... Katrā ziņā es ļoti izbaudīju, un es sākumā tā domāju, nu, bišķīt paskatīšos, bet kaut kā man tas viss ievilk, un tad es tur, principā, gan izlīdz beigām arī paliku. Un sanāca, es teiktu, beigās, ņemot vērā to, ka, protams, arī Amerikā ir ierobežojumi un nevar tās sacensības notikt tādā formātā, kā ir ierasts, tad es teiktu, ka beigās sanāca visai tāds eiropeisks starts, un tādā ziņā, ka kontrola punktos nevarēja būt atbalsts, kas, manuprāt, Amerikas skrējieniem ir ļoti ierasti, ka cilvēkiem ir viņu tā kā tā atbalsta komanda, tiešām kā komanda, kas viņiem tur uztais, principā, savu staciju. Tad šeit garajā skrējienā varēja būt tikai viens kontrola punkts, kur kāds var palīdzēt, un attiecīgi arī tikai tajā punktā var viens tempa turētājs pievienoties. Bet līdz tam, principā, tas bija ļoti tāds...
Tas arī bija pašās beigās jau, vai ne?
Jā, jā, tas no kaut kāda 80. Kilometra apmēram. Un,
protams, čālim,
starts viļņos.
Tad tam čālim, kurš bija līderis līdz tam 80. Tas tempa turētājs gaidīja, sagaidīja, un čālis pateica, ka tomēr neskries, ja?
Viņam man šķiet, ka nemaz nebija. Viņš solo skrēja.
Jā, tad tāpēc viņš izstājās droši vien.
Jā, un sanāk, ilgu laiku bija vadībā tāds puisis vārdā Craig Hunt, un tas, kas ir interesanti, ka viņš arī skrēja Carbon X2 projektā, un vismaz vienā atskatā, ko es lasīju, bija rakstīts, ka viņš visilgāk esot izturējis Jim Walmsley tempu. Bet katrā ziņā šim puisim šīs Black Canyon sacensības beidzās pēc 80. Kilometra un uzvarēja tātad gal galā Tyler Green, kas ir skrējais no Portlandas, Oregonas, un viņš nosfinišēja 8 stundās, 6 minūtēs un 33 sekundēs.
Un arī būtībā ļoti ātra tā trase.
Jā, un tas, kas ir interesanti, skatoties viņai, tas profils ir tāds, ka lielākā daļa sākumā trase ved uz leju. Līdz ar to arī pats Džims bija rakstījis, ka šitā trase uz papīra neizskatās tā, kā viņa patiesībā skrienās, un viņa ir krietni sarežģītā, kā izskatās uz papīra.
Nu jā, Džims arī sākotnēji bija pieteicies uz šo. Nav zināms, kāpēc beigās nestartēja. Jo viņam bija tā doma, kad orģināli viņš vasarā bija pieteicies uz komrādes to maratonu, kas ir Dienvidāfrikā, kas gan ir asfalta skrējiens, bet nu viens no zināmākajiem pasaulē noteikti. Un tad viņš laikam bija domājis, ka šo viņš varētu noskriet kā nu, tādu apdrošināšanas variantu un tikt tajā Western States vismaz. Un beigās tas komrāds ir atcelts. Un šo viņš nenoskrēja, tā kā es nezinu, vai būs vēl iespējas viņam tikt uz to Western States, gan jau ir vēl kāda.
Man šķiet, ka ir, jā, ir citi vēl skrējumi, kur var nopelnīt biļetes. Tas, kas par uzvarētāju interesanti, ka viņš sāka ļoti konservatīvi mierīgi, manuprāt, pirmajā daļā viņš vispār bija kaut kādā otrajā desmitniekā, bet no, šajā gadījumā viņam pacietība atmaksājās un jā, nofinišēja visai pārliecinoši.
Jā, es laikam pārtraucu to sekošanu kaut kādā 80. Kilometrā, kad tas, Hans, tu teici, ja, bija pirmais, un es pēc tam rezultātos skatīju, gaidīju, kur tad viņš palika.
Un nav vairāk.
Un nav vairāk, nav ne pirmais, ne otrais, ne trešais, tas tā samūsu nedaudz, bet droši vien sacensības, kam mēs normālā gadā nesekotu. Bet nu, šogad, laikam, jāķer viss, kam var pieķerties, un ir kaut kādā ziņā patīkami uzslēgt un paskatīties, kā cilvēki skrien kaut vai Arizonas tūkstnesī, kas ir kas ir diezgan tālu. Tu, starp citu, minēji to argu galveno. Es arī viņu klausījos nesen kādreiz sarunu, viņam 40 sacensības esot, nu, ko viņš tā kā organizē. Un, nu, tas ir diezgan tāds iespaidīgs cipars. Sākot no bērnu skrējieniem līdz 250 jūdzes, laikam bija kaut kad mājā. Tā kā tam arī varēs sekot līdz.
Ja viņiem, viņiem būs tik interesanti uztaisīts tā kā pārraida kā šim, tad pavisam noteikti. Ja manuprāt, tas bija tieši tas, kas mani pavilka, bija tas, ka es vienkārši es ik pa laikam atsvaidzinu internetu lapu un apskatos, kur cilvēki ir ieskrējuši, bet ir tas vizuālais materiāls, ka es redzu, kā tā trasa izskatās uzreiz pilnīgi citu iespēju devu.
Jā, nu tas droši vien labi parāda, kad ja gribu labi parādīt taku skriešanu, tad to var izdarīt. Vajag tikai gribēt. Nu, labi. Tad no pagātnes nedaudz uz nākotni. Pēc nedēļas mums ir arī Eiropā kaut kas notiek, kā izrādās. Ne tikai Jaunzēlandē, ne tikai Amerikā. Lai arī Arizonā ir briesmīgi rezultāti esot tā Covidam, bet tur laikam draudzīga tā valdība.
Jā, tas interesanti, ka daži mači tagad gatavojas notikt, tikmēr citi Eiropas mači tomēr ir pārcēlušies. Tāda Madeira, piemēram, Napiri beigām jau ir aizceļojusi uz novembri, Istri ir aizceļojusi uz rudeni, Peņaga Losa vēl februārī ziņos, ko darīs.
Bet tikmēr arī to pašu.
Jā, bet tikmēr Transgran Canaria.
Nu jā, es arī esmu pieteicies, mēģināšu arī nokļūt, redzēs, kā būs, nav tas vienkārši šobrīd. Bet plāns ir doties un pamēģināt. Patiesībā tā, es neticēju, ka notiks tā visa komunikācija bija tāda, ka nu, kaut kādu pēdējo mēnesi uz otru sūtīja katru pirmdienu nu, ziņu, kad kamēr mums tur ir šāds un tāds, tur tas Covid līmenis, nu viņiem pa līmenīčiem sadalīts, un kamēr ir trešais, tikmēr valdība neatļauj, un ka vajag uz otro, nu un tad... Šķiet divas nedēļas nu, ar mazo astīti pirms starta. Viņi tomēr bija pierunājuši to valdību vietējo, ka var arī ar to trešo līmeni. Jo tas trešais līmenis joprojām tur ir, bet sacensības notiks. Bet notiks ļoti, tā kā, nu, vismaz pēc tā, kas ir aprakstīts, man tā sajūta tur diezgan droša liekas. Katram sava atsevišķa starta vieta, tā kā skonus, pie kura stāvēt un no kura startēt, Starts ar maskām, kontrolpunktos ar maskām, tā numuru saņemšana tur ļoti sadalīta, tur bez mazai to 10 minūšu periods jānorāda, kurā tu aiziesi un saņemsi. Tā kā, nu, droši vien kaut ir lielākie riski varētu būt autobusā uz startu, kas varētu būt tāds, nu, ja izstājies tad autobusā no trases, nu, kuros es esmu iepazinis labi, tā kā tur varbūt nevajadzētu nonākt. Un... Nu, man tā sajūta pa pašu sacensību ir, ka šis ir ļoti labs piemērs, kā var organizatori tomēr pārliecināt. Un nevis pārliecināt vienkārši ar kaut kādiem tekstiem, kad mums vajag, bet tiešām ar reālu darbu un domājot, kādi būs tie visai ierobežojumi, ko viņi darīs, lai tas notiktu, un sākot kaut vai to, kad ir dalībnieku skaits ievērojami mazāks, sākotnēji viņus 50% samazināja, un es domāju, ir samazinājies vēl, dēļ tā, ka pēdējā brīdī paziņo, un tā kā, manuprāt, ļoti labs piemērs. Tā kā Kanārijās notiks visas distances, sākot ar 17 km un beidzot arī ar šo trakotā, tad
360 grādi, jeb apkārt salai, ja?
Apkārt salai, jā, tur krustu šķērs un katro paksī apskatot, kas notiek. No droši vien, ja skatāmies, nu, kas tur notiks, no tādas varbūt vadošo skrējēju puses, tad, nu, es domāju, ka šeit mēs skatīsimies tikai uz pamata distanci, kas ir 128 km, tā tad... Transgran Canaria Classic, kurā, lai arī nevar būt tik spēcīgs sastāvs kā ierasts, tomēr paskatoties nu, tos uzvārdus, gana lepni tur viņi tur izskatās un ir diezgan laba tā grupa savākt. Nu, tā, piemēram, sievietēm, manuprāt, divas izteiktas līderes ir Ragna Debats no Nīderlandes, pasaules čempione, šķiet 18. Gada CCC uzvarētāja. Nu, Ragna ir gana daudz to panākumu, reitings ap 800, kas Latvijā dotu kādu otro, trešo vietu, man liekas, starp visiem džekiem. Nu, tā kā, nu, viņa noteikti tā numur viens favorīte. Un otrā, par ko es droši vien, nu, fanošu kaut kādā ziņā, būs Katrīna Gets no Šveices. Ir sanācis ar viņu, nezinu, vai sacensties, vai skriet kopā Šveicē, tā tad Eiger Ultra, kur viņa arī uzvarēja, kad es biju pirms 2 gadiem. Un, nu, tāds labs stāsts viņai apakšā liekas, tur ar visu ģimeni un vienmēr un tā, bet te pašā laikā atrod laiku arī tātad sportošanai un visu izdara. Tā kā, nu, šīs divas dāmas tādas droši vien galvenās favorītes un tad, nu, nedaudz tāds varbūt pa trešo vietu, teiksim, tā varētu cīnīties tur tādā Inesē Marques no Portugāles un Denīze Cimermane no Šveices arī. Tā kā, tagad es sāku domāt, Katrīna Gets ir no Austrijas, nevis no Šveices, man liekas, vai no Šveices.
Nu, man jau liekas, ka no Šveices, bet...
No Šveices. Paliksim no pie Šveices. Tā kā divas šveicietes, Portugāle un Nīderlandiete, Spānietes es vismaz sarakstā neatradu, bet varbūt es vienkārši nepamanīju. Nu, džekiem, es domāju, pirmās divas vietas ir tādas diezgan jau pilnas. Tur tā tad ir pagājušā gadā dalītie uzvarētāji Pauls Kapels un Pablo Villa. Nu, protams, šobrīd ir ļoti grūti, man liekas, kaut ko prognozēt, kas varētu labi parādīt sevi, kas slikti, nekas jau īsti nav noticis vai ne pēdējā gada laikā. Līdz ar to, droši vien tā nosacīti, viņi ir super favorīti, bet nu, tīri uz papīra, un ņemsim vērā, ka tā ir ultra, ja, 129 km, tur var notikt pilnīgi jebkas. Bet šie džeki, principā, ir parādījuši, ka viņiem parasti nenotiek kaut kas, un ka viņi var labi finišēt. Līdz ar to, viņi manās acīs ir divi galvenie favorīti. Nu, tad tāds otrais līmenītis cīņa pa trešo vietu, teiksim, tā varētu būt, ir tāds Aurelien Dunant Palās. Čālis, ar kuru es sacentos 18. Gadā Madeirā, kurš kūkas stūķēja savu kabatā un beigās finišēja otrais. Tā kā, nu, gana stiprs. Viņš pēc tam arī īstenībā ir diezgan labus rezultātus uzrādījis ilgstoši. Tad mums nāk Daniels Jānks, itālis, kurš neesot, viņš man rakstīja, viņš neesot sacenties 14 mēnešus no vietas sacensībās nav piedalījies. Iedomājies? Nāpaga cilvēks. Viņš gan kādu laiku vairāk uz tādu skairējus viņu aizgāja, bet viņš arī ir gana labs, viņam 18. Gadā 4. Vieta Kanārijās ir bijusi. Tā kā noteikti viens no favorītiem. Nu, un tad arī Jordi Gamito jāpiemina Spānis. Grūts priecis kādā formā, bet arī, ja laba diena, var parādīt ļoti labu sniegumu. Tad, nu, vēl tādu līmenī tālāk droši vien tad ir vietējā leģenda Džerais Durants Lopes, kuru vienmēr tur piesauc un kurš varbūt necīnās gluži pa pirmām trīs vietām, bet kaut kur tur pat jau vienmēr ir. Tad ir vēl viens leģenda no Nepālas Sandzē Šerpa. Vēl viens leģenda no Lietuvas Gediminas Grinijus.
Kurš šobrīd ļoti aktīvi Madeirā skrien.
Jā, drūz noteikti labi satrenējies. Un tad vēl man ir Luis Fernandes no Portugāles. Arī ļoti spējīgs čalis un zviedrs Johans Lants. Liekas viens no Lancu brāļiem. Nu, šo es drīzāk jau tālāk liktu, viņš nav īsti neko garu skrējis. Tā kā, nu, beigās sanāk kādī 10 diezgan spējīgi džeki, kādas 4-5 spējīgas meitenes. Domāju, ka būs interesanti.
Būs kam sakot līdzi?
Jā, nu un tad es mēģināšu tur pats arī kaut kur pa vidu iekulties.
Lai tev izdodas.
Jā, vai ne? Nu, lūk. Nu, un kas vēl interesanti pa Kanārijām, tātad viņas ir tātad Spartan Ultra sērijā. Bija jau pagājušajā gadā viņas bija tātad arī šī sacensības pasaules tūres tātad ietvaros. Šogad vairs nav kas nozīmē, ka pasaules tūre patiesībā zaudējusi ļoti spēcīgas sacensības no sava kalendāra kopā ar Lavaredo un kopā ar Patagonia Ultra. Trešās varbūt nu, nav tik nozīmīgas, bet Lavaredo un Kanārijas tās ir top sacensības, kas bija pasaules tūre. Un tagad būs Spartan. Nu, jo interesantāk.
Jā, tāpat laikā šogad pasaules tūra, jeb Ultra Trail World Tour, būs klāt četras jaunas sacensības. Snowdonia Lielbritānijā, par ko gan jau Mārcis Gubāts varētu labāk pastāstīt, viņam tas tāds labi zināms skrējiens. Būs Kullamann un Zviedrijā skrējiens novembrī, bet skatījos, ka tas gan izskatās visai tāds riebīgs. 160 kilometri, turklāt tā visa distance ir pirmie 100 kilometri ir vienādi ar 100 kilometru distanci, atšķirība tikai tāda, ka beigās 60 kilometrus vēl jāapļo 5 apļus ap finišu.
Lieliski.
Un tas viss notiek Zviedrijas novembrī, manuprāt, nu burvīgi.
Jā, lieliskas sacensības izklausās.
Jā, laikam ceru, ka noreklamēja labi. Tad vēl Thailand by UTMB un Panda Trail by UTMB attiecīgi tāda Taizem un Ķīna. Nu, jā. Būtībā es teiktu, ka ir pazaudāti divi ļoti prestiži mači, un vietā nākuši četri, nu tiešām varētu teikt jauni, kas ir mazāk zināmi.
Es domāju, klāt mēs varam teikt, ka nākuši vairāk, jo arī Korejas sacensības, kas būs rudens pusē, teorētiski bija pagājuši, bet viņas jau nenotika. Tā kā, nu, tās GU kaut kādas, tās trail vai kaut kas tāds, un es domāju, vēl tādas ir vairākas, kuras mēs varētu nosaukt, tas pats Volkanik, tas pats, neatceros vairs, bet Valderāna, man liekas, kaut kāds arī bija. Nu, ir gana daudz tādu, kas ir otro gadu tūre, bet reāli būs notiks pirmo reizi. Tā kā tā tūre izskrīsies pavisam savādāk. Kas tūre ir šogad tāds varbūt jaunums, kas īstenībā es nekur neredzēju, ka būtu reklamēts, bet nu, to man tā kā ultūres vadītāji atsūtīja kaut kādā komunikācijas ēpastā, kad balvas šogad būs top 10 kopvērtēm, nu naudas balvas, bet bez konkrētiem cipariem līdz ar to. Es domāju, ka nu, nekas nozīmīgs tas nebūs. Tikmēr tāds Spartan Ultra, piemēram, katrās sacensībās piedāvā pirmiem trīniekam abiem dzimumiem apmēram 2500 pirmai vietai un tad uz leju. Nu, atkarīgs arī, kas pa līmeni sacensībām, tur zemākā līmenī var būt mazāk. Plus tu kopvērtējumā vari dabūt vēl kādus 3500-4000. Tā kā no naudas viedokļa Spartans nāk iekšā labāk. Skaidrs, ka tie nav tur miljoni vai ļoti lielas summas, bet daži tūkstoši ir labāk kā 0 tūkstoši. Nu jā, nu ja mēs paskatāmies tā no jaunumiem, man liekas, ka vienkārši šis gads būs atkal kā pagājušais, kad jūs jāsēž un jāgaida un jāskatās, kas notiks un vai notiks. Man tā lielā cerība ir, ka šogad iespējams organizatori jau būs nedaudz pieredzējušāki, spēs varbūt vienoties vairāk, kā tas ir Kanāriju gadījumā. Nu, kaut kur kaut kas varbūt sāks lēnām notikt.
Jā, katrā gadījumā diezgan skaidrs, manuprāt, ir tas, ka tādā klasiskā izpratnē, kā vienmēr tas ir noticis, no sacensībām būs grūti notikt, būs jābūt kaut kādiem risinājumiem, lai to cilvēku plūsmu kontrolētu, vai tie ir viļņi, vai kaut kādi dalībnieki ierobežojumi, vai jebkas cits, to redzēs.
Jā. Nu ko, apsolījām šīs dienas epizodes beigās arī top 10. Es mēģināju iesaistīt arī tā kā publiku no malas, bet tur man vēl pašam jāpamācās tā visa lieta. Es tur uzrakstīju top 10 episkākās sacensības, lai arī laikam man pašam tas top 10 ir vairāk tāds nozīmīgākās sacensības. Kā ir ar tevi?
Kad es veidoju šo topu, tad es skatījos uz to, lai tās sacensības būtu prestižas, lai tās būtu nozīmīgas. Nu, tātad, piemēram, tas varētu būt dalībnieku skaits, īpaši, teiksim, cik augstvērtīgi skrējēji tur piedalās. Cik grūti tur ir tikt, varbūt. Nu, tādā ziņā, ka cik grūti ir tikt dalībnieku sarakstā. Un tāpat laikā es arī mēģināju paskatījos tā, ka tādā visā pasaules griezumā, ka nekoncentrēties tikai uz Eiropu vai tikai uz Ameriku, bet pasīties arī, kas tad ir ārpus šiem diviem centriem.
Jā, tā kā nu, mūsu topi, es beigās topu no tiem iesūtītājiem īsti nesaliku, es beigās pateikšu, kas tur vairāk vai mazāk dominēja. Nu, jo tas tomēr sanāks nedaudz savādāks, tas tops, top 10 episkākais un top 10 nozīmīgākais vai svarīgākais noteikti ir divas dažādas lietas. Nu, un tad es sākšu ar mans numur 10 ir Grand Raid de la Reunion. Sacensības, pieņemu, ka esi dzirdējusi, varbūt ne visiem tik labi zināmas, bet notiek, nu varētu teikt, Āfrikā, Reunion sala, kas pieder Francijai. Es teiktu tāda rudens klasika, kas arī savulaik ir bijusi pasaules tūras ietvaros kā viens no svarīgajiem posmiem, daudz punktīgajiem posmiem, teiksim tā. Un 100 jūdzes pāri salai. Parasti ļoti augsta konkurence. Tāds labs veids, kā noslēgt sezonu un noteikti sacensības, kuras kādreiz gribētu aizbraukt.
Forši. Nu, mans top 10 ir Tromso Sky Race. Un kāpēc es šo izvēlējos? Tāpēc, ka man liekas arī Skyrunner sērija vai vispār Skyrunning ir arī nozīmīga ultra daļa. Bet viņiem reti tie skrējieni ir tādi, ka viņi tā kā ir iekļaujami ultrās. Bet no šis konkrētais ir 57 km, gandrīz 5000 metru kāpums. Ļoti tehnisks skrējiens, bet bieži vien ar ļoti spēcīgu sastāvu. Viņiem, protams, ir arī īsāks distants, bet noteicīgi šis ir tas, kas man iekļuva top desmitnieka desmitajā vietā.
Organizē Kilians, ja?
Jā.
Jā. Mans numur 9 ir man ļoti tos sacensības, tepat Eiropā, un tā ir Madeira Island Ultra Trail. Tātad viens no, manuprāt, nozīmīgākajiem skrējieniem Eiropā, kas vispār ir. Nenonāk varbūt līdz tādam līmenim, kad loterijā tur jāizcīna vieta, bet es domāju, ja viņi uztaisītu loteriju, tad diezgan droši, ka līdz tam nonāktu, jo pēdējos gados pieteikšanās ir zem stundas, man liekas, bijusi, kad visas vietas ir aizpildītas. Tev jāzina, kurā datumā tā pieteikšanās sāksies, ja ne, tu uz Madeiru nebrauc. Ārkārtīgi skaista trase, vienmēr augsta konkurence un labs galamērķis, kur nokļūt.
Nu re, es turpināšu ar savu devīto vietu un tā šoreiz aizceļo uz Āziju, tāda Hongkongas 100 km skrējiens. Un arī no tāda viedokļa, ka Āzija ir ļoti, manuprāt, ultra un vispār taku skriešanas daļa, kas ļoti strauji attīstās, bet par kuru mēs ļoti maz zinām. Un, manuprāt, ja tie skrējēji, kas tur skrien biežāk braukt uz Eiropu un Ameriku, tad nu, viņi sasādīt ļoti, ļoti nopietnu konkurenci. Un tāpēc arī skrējiens no Āzijas nonāk manā top 10, 9. vietā. Iespējams, ka ir citi skrējieni Āzijā, kas varbūt ir prestižāk un kādā veidā nu, krutāki par šo, bet man liekas, ka šis ir viens no tiem, ar ko, teiksim, ja tā kā jānosauc uzreiz tā taku ultra Āzijā, nu, šis ir viens no pirmiem, kas ienāk prātā.
Jā, es viņu manā top 10 šīs sacensības nenonāca, jo es esmu dzirdējis, ka tur ir daudz kāpņu un ka kopumā nesmukas sacensības, bet es arī turpināšu ar Āziju, nenorausties, es vienkārši vilku garu Ā, turpināšu ar Āziju, gan arī pateicu Āfriku. Āzijā numur 8 man ir Ultra Trail Mount Fuji. Tātad skrējiens Japānā apkārt vulkānam, Fuji vulkānam, manuprāt, diezgan nepisks pēc uzstādījuma jau, kad mēs skrienam apkārt vulkānam 100 jūdzes. Un kopumā arī, man liekas, konkurence salīdzinoši augsta, kas droši vien varbūt tāds mīnusim šīm sacensībām, ka viņas biežāk, man liekas, nenotiek nekā notiek, vai biežāk tiek saīsinātas dēļ kaut kādām kataklizmām un laikapstākļiem nekā notiek pilnā garumā, bet noteikti vienas, nu manās acīs, nozīmīgākās Āzijas sacensības.
Jā, man bija īstenībā diezgan grūti izvēlēties starp Hongkongu un tieši šo skrējienu, bet redz, ka top 10 būs iekļūst vienkārši ne manā. Man gan interesanti liekas, ka tu par tām trepēm varētu tikt piesējies Hongkongai, tāpat laikā Madeira ir arī kāpņu paradīze.
Tur nav tik traki, es nezinu, pa ko cilvēki tur sūdzēs, tur ir foršas kāpnes. Redz, Madeirā ir dažādas ļoti. Tu arī akmens kāpnes dabūt, tu arī koka kāpnes dabūt, tu arī kāpnes no zemes dabūt, tu arī no visus veidus iztestēt. Tas ir interesanti.
Nu redz, tā kā brauciet un salīdziniet kāpnes gan Hongkongā un Madeirā. Mana 8. Vieta dodās uz salu, La Palma salu, jeb Transvulkānijas ultramaratons. 74 kilometri, 4,5 augstummetri, 1000, protams. Parasti notiek maijā un pulcē parasti visai spēcīgu skrējēju sastāvu. Bieži vien arī tāds, kas vairāk uz tādiem tehniskākiem skrējieniem tendēti.
Šis arī manā top 10 nenonāca, bet noteikti tika izskatīts. Nu, es teiktu, varbūt negluži 11. Vieta, bet 12. Vieta būtu Transvulkānija. Tiešām ļoti spēcīgs sastāvs vienmēr. Vienmēr ir bijis interesanti sekot līdz sacensībām. Mans numur 7 ir ASV. Un šis varbūt nav sacensības. Iepriekšējās bija sacensības, kur piedalās 1000, kur ir milzu tur sekošana līdzi un viss pārējais. Tad šeit, man liekas, ir sacensības, kas ir svarīgas tai taku skrējēju daļai, kas ir nedaudz prātā vairāk jokuši. Un tas ir Barkley maraton, kur ir jāveic 5 apļi, pilnīgā nekurienē, kur ir ļauns sacensību organizators, kurš startējot saka, lai jums veicās idioti. Un es domāju, ka viņam arī viņa dēļ te varētu pielikt arī kaut kādu, teiksim, to pašu backyard ultra vēl klāt, kā nedaudz ar iekaviņās vai ne, ka tas arī pie viņa. Un es domāju, šis varbūt netik ļoti nozīmīgs uz tādas taku skriešanas kartes, kā sacensības, kur brauc visi spēcīgākie un sacenšās savā starpā vai kur brauc tūkstošiem cilvēku, bet lielai daļai taku skrējai, kas tādā nedaudz ir citā kategorijā, šī tiešām ir svarīgākie mači un sapņu mači.
Tā gan, tie tādi, tā kā nu, nopietnam skrējiem tur jāapsver piedalīties, tur tā nemaz nav tik viegli tur tikt.
Negais tur arī orientēties nedaudz jāiedz.
Pat ne tikai nedaudz. Bet es turpināšu ar savu 7. Vietu un tā ceļos Jaunzēlandu, mums jau pieminēto Taraveru. Iekļāvu tāpēc, ka tas ir gada sākums, attiecīgi ļoti daudziem viens no pirmajiem sezonas mačiem un ļauj bieži vien tā kā tāds termometrs notestēt, kas tad notiek. Varbūt šogad nebija tik gluži konkrēts spējīgs pasākums kā parasti, bet tāpat tās interesanti pasakot līdzi. Skaists skrējiens, skaistā zemē, kā mana 7. Vieta.
Man īstenībā interesanti liekas, ka mums vēl nekas nav pārklājies. Es biju domājis, ka mums būs vienādi top 10.
Nekas, tiksim līdz top 3.
tur būs vienādi diezgan droši vai līdzīgi. Mans numurs 6 no Amerikas pārceļo uz Āfriku un no tādiem meža dīvainīšiem, kas meklē kaut kādas lapas Amerikas kalnos aizmirst, kurā štatā, liekas Tennessee.
Tennessee, jā.
Uz Āfriku, kur dzīvo teltīs un cīnās pa smiltīm un droši vien tādi, es domāju, tā publika atšķirās, nu, ļoti diametrāli pretē ir no tādiem Barkley, nu, negluži tur nabadziņiem, bet no kaut kādiem cilvēkiem trakajiem. Uz Marathon des Sables, kur savukārt pārsvarā piedalās, man liekas, tādi britu bagātnieki, kuri grib kaut ko pierādīt. Kā bet tā? Neskatoties uz to, šīs sacensības ir ļoti nozīmīgas, un tur piesakās tiešām tūkstošiem cilvēku, kas ir gatavi maksāt ļoti lielas summas, lai tur nokļūtu un piedalītos šajā apmēram nedēļu garajā piedzīvojumā. No elites viedokļa varbūt tāds mazāks svarīgas sacensības, bet tiešām tas ir tāds uz taku skrējāju kartes, tās ir sacensības, kas daudziem ir tādas, nu, bucket listā saucamē, ka ir jāizdara. Ne manā, bet tā kopumā pasaulē tā noskaņa, es domāju, ir svarīga. Šīs sacensības ir svarīgas.
Jā, un šīs sacensības arī zina ļoti daudzi, kuri varbūt nav ar taku skrējieniem un taku ultrām uz tu
Jā.
Tagad tas arī, manuprāt, ļoti būtiski.
Viņām arī, ja tu brauc Air France, tu vienmēr var arī kādu epizodi noskatīties par Marathon des Sables.
Nu re. Mana sastāvvieta ceļo uz Kaliforniju, tātad Amerika. North Face 50 jūdžu skrējiens, kas ir novembris. Un izvēlējos tāpēc, ka tur parasti ir ļoti, ļoti, ļoti spēcīgs sastāvs un tiešām aizraujoši sakot līdzi.
Tā kā, manuprāt, 50 kilometri, ja?
Nē, 80 kilometri,
50 jūdzes.
Tā kā, tas ir tiešām, manuprāt, tajā, taipus okeānam tas ir viens no nozīmīgākajiem skrējieniem.
Jā, es viņus neieliku top 10, jo es esmu skrējis viņu sacensības jūtā un man nepatika. Bet es pilnīgi piekrītu, ka nu, no konkurences viedokļa ārkārtīgi spēcīgas sacensības. Vismaz Amerikas, teiksim tās, dalībnieku vidū. Tā, mēs tikām līdz 5.
Mm-hmm.
Mans numur 5 arī ir ASV. Un tas ir Hard Rock 100. Droši vien tāds, iespējams no mana top 10 sacensības, par kurām es zinu vismazāk. Tajā pašā laikā nedaudz kaut kādā mērā jau it sevišķi, ja klausās visādus podcastus un informatīvo materiālu par taku ultram, daudz, kas no tā nāk no ASV. Un tur šis kārdroks tiek pieminēts tiešām ārkārtīgi bieži. Un tās ir tādas viņu, es tevu, no viņu taku skrējieniem šis ir labākais, kurš ir tiešām takās un kurš ir, nu, teiksim, tāds sarežģītāks nedaudz. Ja amerikāņiem tas standarta skrējiens vismaz man vizualizējās ar skriešanu pa kaut kādu lielāku meža ceļu, relatīvi taisnu, un tad viņi visus tos 100 jūdzniekus noskrien 13-14 stundā. Šis tomēr ir nedaudz grūtāks.
Jā, uz papīra, manuprāt, viņš izskatās ļoti līdzīgs UTMB. Tad 100 jūdzes ir 160 kilometri, 10 tūkstoši augstummetri, bet tas viss notiek ar vidēju augstumu 3400 metri virs jūras.
Okay,
okay. Un uz šo skrienu arī ir nenormālākā loterija, es teiktu, jo katru gadu ir zem 150 dalībniekiem, kam ir ļauts piedalīties.
Jā, un tur nav nekādu izņēmumu?
Tikai pagājušā gada uzvarētāji, tas ir vienīgais. Vienīgie, kas tiek bez loterijas, bet visi pārējie krājiet savas biļetes un turiet īkšķus.
Vai ne? Un diezgan skarbi arī tur nu to es atceros pāris gadus atpakaļ, ka to Savieru TV Nārdu notiskvalificēja, jo viņš bija paņēmis no draugiem ūdeni 40. Kilometrā laikam. Un to viņam paziņoja 140. Ka viņš ir diskvalificēts. Tā kā, nu, arī tādā ziņā līdzīgs UTMB, bez izņēmumiem. Vienīga atšķirība ir tā, ka Hard Rock tikai zinu nevisai mīlu UTMB, jo viņi nav pat itrāci, kas atceros.
Tieši tā. Man liekas, ka es par saviem numuru 5 un numuru 4 varētu ļoti ātri pastāstīt, jo numuru 5 man ceļo uz Madeiru, ko mēs jau pieminējām.
Tātad pirmā pārklāšanās. Jā.
Pirmā pārklāšanās un savukārt numuru 4 man ir Hard Rocks. Tā kā arī pārklāšanās ir, bet es vienkārši pagaidīju līdz sanāk, kur es viņus iekļauju. Tā kā par šiem skrējieniem jau runājām.
Tad es varu pāriet pie sava numuru 4.
Tieši tā.
Mans numuru 4 ir Trans Gran Canaria. Manuprāt, absolūti svarīgākās sacensības pavasara sezonā. Vienas no lielākajām sacensībām pasaulē. Vienmēr ar ļoti augstu līmeni, gan organizēšanā, gan konkurencē. Un ne tikai galvenajā distancē, bet arī citās mazākās, īsākās distancēs. Vienīgais droši vien mans mīnusiņš ir nav smuki. Tas ir Kanārija droši vien lielākais klupšanas akmens, bet visādi citādi top.
Piekrīt, un tas man neliedz ierindot viņus trešajā vietā savā topā. Bet jā, nu galvenokārt jā, tāpēc, ka ļoti spēcīgs sastāvs un līdzīgi kā Tara Vera, viens no sezonas pirmajiem mačiem, kas ļauj saprast, nu, kuriem tad šo sezonu būs jāsako līdzi. Izņemot to, ka bišķīt varētu teikt lielāk kā Tara Vera.
Tas tikai nozīmē to, ka es domāju, ka mums pirmās divas būs vienādas. Tas nozīmē, ka mana trešā vieta tev nemaz nav tikusi top 10. Tas ir Lava Reda Ultra Trail.
Es par viņiem ilgi domāju, bet neizturēju man konkurenci.
Kas ir tieši tikpat nozīmīgs kā Kanārijas. Tikai skaistas.
No tur, jā, tur jāpiekrīt Cortina un trīs zobi. Tas ir, jā, nu nestāv līdz Kanārijām.
Tā kā, jā, Lava Reda Ultra Trail ap Jāņiem. Klasika, vēl viens Spartan trail, tātad sērijas skrējiens, nu jau ļoti emocionāla starta atmosfēra, ļoti skaista trase, ļoti augsta konkurence, ļoti liels pieprasījums, top 3.
Mana otrā vieta, Western States 100, tātad Amerika. Pasaulē sanākais 100 jūdžu skrējiens, ar ko viņi ārkārtīgi lepojas. Ārkārtīgi populārs Amerikā, liela konkurence, liela loterija. Es teiktu, visai skrienams 100 jūdžu skrējiens, nu, ja, piemēram, salīdzina ar UTMB, piemēram.
Man liekas, parasti 14 stundas apmēram ir. Es kaut kādus tādus ciparus atceros. Mm-hmm. Priekš 100 jūdzēm tas ir kosmosa ātri. Ķipa tākās. Bet, nu, skairis, ka tur ir oriģināli tās bija zirgu jāšanas, kuras sacensības, jā. Tas nozīmē, ka tur diezgan daudz vajadzētu būt tādam, kur nu, ka nav nekā ļoti traka, nu, lai varētu to izdarīt. Vai tu gribētu tur aizbraukt kādreiz? Vai labāk uz Hard Rocku? Vai labāk uz Leadville, kurš mums nevienam netika top 10?
Es domāju, ka ja no šiem trim skrējieniem jāizvēlas, tad es drīzāk uz Western States gribētu. Manuprāt, tieši jo, tās atmosfēras dēļ.
Jo atlikušajos divos tu nomirtu no augstuma.
Tas arī, tā arī ir iespēja, bet man liekas, ka tā, nu, ka Western States tomēr, ja salīdzina ar tiem diviem, nu, tas ir solīti virs līdz ar to, tā kā, ja man būtu jāizvēlas ap šiem trim, es ņemtu Western States. Un man arī ļoti interesanti liekas, viņiem ir finish stadionā, kas arī, nu, bieži vien sagādā visai interesantus finiša mirkļus.
Jā, nu, kā jau tu saprati, mans numur divi arī ir Western States, un numur viens, es domāju, ka
Ja nu, bez konkurences.
Ja sajukusi prātā, tad mums ir abiem UTMB.
Tā arī ir.
Nu, par UTMB es nezinu, vai mums daudz ko ir jāstāsta, bet trīs ļoti augsta līmeņa distance, nu, principā četras. UTMB, CCC, OCC, TDS, kur katrā ir vismaz 10 cilvēku abos dzimumos, kas ir tiešām pasaules elites līmeņa. Un droši vien UTMB distancē mēs to varam pareizināt reiz 5, džekiem iespējams reiz 10. Atmosfēra, tā nedēļa, man liekas, Šamanī ir labākā nedēļa gadā.
Un tas ir, teikt, tas īstais pasaules čempionāts.
Tas ir īstais pasaules čempionāts, kur tiešām žēl, ka tas sadalās pa tām četrām distancītēm. Līdz ar to nav, nu, varbūt visi vienā. Bet visādi citādi. Tiešām augsts līmenis organizēšanā, tur, es domāju, varētu mācīties, jebkurš organizators, kā to darīt un kā ar to tik visām lietām garām, gan striktumā, gan visas procedūras, kas pirms starta jāaiziet, finiša zonas vai ne, kontrola punkti, viss tas. Nu, citreiz varbūt tur no malas liekas smieklīgi, kad tu tos aizbrauc kontrola punktos paskatīties un ka tie tiesneši tur ar pirkstiem krata uz līdzjūtējiem, kas grib palīdzēt, bet... Tu vismaz zini, ka noteikumi ir godīgi.
Jā, var rēķināties ar to, ka viņiem tur tiešām nav favorīti. Tā kā, nu, viņi uz visiem pakratīs pirks vienalga, vai tas cilvēks skrien pa top 3 vai pa top 3 tūkstoši.
Tieši tā. Es domāju, neapšaubām. Favorīts. Ja es paskatos to, ko sūtīja man cilvēki, tad jāņem vērā, ka tas bija episkākais viņam. Ja? Tad arī tur dominēja, tāpat jau dominēja UTMB, dominēja Barkley. Šur tur manīju arī Tromso, arī Glencoe, Skotijā, tā tad skrējiens. Bet, nu, droši vien arī, ja tā izvilktu vidē, jo UTMB vienalga būtu tas līderītis. Nu, lūk, tas bija mūsu top 10. Man pašam likās interesanti. Es biju domājis tiešām, kad būs vienādi.
Nu, redz, kā gan jau noteikti arī vēl krietni čupiņi palikais strīpas, kas netrāpīja top 10. Man sākumā likās, ka būs vieglāk salikt to top 10, kas tur vai ne izdomā 10 foršākos skrējiens, bet nemaz nebija tik vienkārši.
Man kā 11. es esmu ielicis Patagonija. Tīri, lai tam reģionam arī kaut kas tiek. Un patiesībā šādi iziet cauri ir baigi interesanti, ka gan Āfrikā ir tas Reunion, ir Marathon de Sables, ir Ultra Trail Cape Town. Dienvidamerika, ok, tur tikai es to Patagoniju tā labāk zinu. ASV vēl ir noteikti virknes krājieni, tāpat ir Leadville. Vairāk, man liekam, nebija nekas baigi atzīmēts. Eiropā, protams, tur varētu arī Peņega Losu, kur vienmēr ir 5 pret 1 loterija, vai ne? Tāpat kaut Eigeru varētu pieminēt, kas ir ārkārtīgi skaists, Maxi Reis, Festival des Templiers, Tordes Gans, kas ir bieži pieminēta visādās zinātniskās literatūrās, kur, man liekas, pētījumus veicien mēru. Tā kā ir kur izpausties. Man vēl Amerikā ir Run Rabbit Run.
Jā, tā arī laba.
Kur tu vari pieteikties, kā vai nu tu esi rabits, vai nu tu esi tārto, vai tātad vai nu zaķis, vai bruņurupucis. Un ja tu piesakies zaķos, tad tu sacenties pa naudas balvām. Un tur ir entuziasti vienkārši uztaisījuši pirmai vietai 12 tūkstoši, otrai laikam 9, trešai 6 tūkstoši dolāru. Un tad var braukt pēc piķa. Parasti.
Man ļoti gribējās iekļaut Spānijas skrējienu uz Zegama aiz Kori, bet nu, tas nav ultraskrējiens, tur ir 42,2 km tieši, bet
jā, es domāju, man viņš arī būtu top 10, ja viņš kvalificētos mūsu atlasēm.
Jo tā atmosfēra tur, manuprāt, nu cik es esmu video skatījusies, nu jā.
Nu ko? Nu burvīgi, top 10 ir. Nākamreiz top 10 dāmas pasaulē.
Aiziet.
Aiziet. Nu, visādi citādi. Šoreiz beidzam. Domāju, ka nākamā epizode mēs parunāsim par to, kā kvalificēties UTMB. Jo tomēr daudz, kas ir pēdējo 2 gadu laikā mainījies, ir running stones, pa ko daudzi nesaprot. Un, manuprāt, it sevišķi pēc šiem gadiem, dažiem tagad, kad Covid būs ietekmējis un daudzi būs pārcēluši savas dalības, kas automātiski nozīmē, ka būs mazāk vietas, uz ko pieteikties. Es domāju, vienkārši tā pats ar loteriju tikt būs absolūti nereāli. Līdz ar to pastudēsim, kā uzlabot savas izredzes, kur to var izdarīt, kā to var izdarīt, nu, lai uz nākamo gada janvāri, jo tagad mums viss gads būs laiks to darīt, lai uz nākamā gada janvāri varat pieteikties uz UTMB, CCC, TDS, OCC vai kādu no valkas tur pa tām distancītēm.
Jā, jo šis ir retajiem skrējējiem tāds skrējiens, uz kuru var janvārī atvērt pieteikšanās lapu un nospiest reģistrēties. Ir jāizdara mājasdarbs, ir jāsagatavojās. Jā. Jāizpilda prasības.
Visādi citādi. Tiekamies takās un tiekamies nākamajā podkāstā. Čau!
Tiekamies! Čau!